Přeji vám hezký večer a všechny vás upřímně vítám. Obdivuju zvlášť děvčata, že dali přednost tomuto programu před televizním programem soutěže v tanci, protože vím, že to většina děvčat má hrozně ráda. Obdivuju muže, protože dali přednost tomuto večeru před tím, že by mohli v klidu se vychutnat jeden volný večer, když jejich manželka sleduje televizi. A přeji vám všem, abyste prožili, nám všem, abychom prožili tady hezké chvíle. Začal bych takovou krátkou modlitbou, zůstaňte prosím sedět, ve které bych rád Pánu Bohu svěřil to, co tady budeme dnes povídat a také to, co nám skrze to Pán Bůh dá prožít. Svěřujeme sami sebe, Pane, do tvých rukou. Na tento večer, na tyto chvíle. A prosíme tě, veď nás. Veď nás svým duchem. Dej nám, aby nám každému došlo to, co jemu konkrétně chceš položit na srdce. Sejmi z našich myslí jakýsi závoj, který nás může halit. A dej, abychom ve svém srdci zakusili touhu po tvém životě a tvé blízkosti, po pokoji a lásce, kterou nabízíš. Abychom hlouběji pochopili svoje poslání a také to, co ty nám chceš dát. Amen. Dovolil bych si to svoje povídání začít takovou krátkou meditací, kterou napsal pan biskup Judák. Jsme to vydali v takové malé knížečce Adventní a vánoční zamyšlení. A to, co budu citovat, tak už je taky ocitováno v posledním časopise Efata. To asi znáte, časopis pro charismatickou obnovu. Zkusme se do toho textu zaposlouchat, protože se na něj budeme odvolávat. Čili nastražme uši a poslouchejme. Přednedávnem jsem se setkal s několika angažovanými křesťany a ti mi vyprávěli, jak mají na další dny náročný program. Mikulášské oslavy ve školách, v dětských a charitních domovech, organizování dobročinných akcí pro bezdomovce, příprava vánočních koled, jesličkových pobožností, vánoční přání a tak dále. Mnozí už nevěděli, kde jim hlava stojí. Zhodli jsme se na tom, že už jsme z toho příliš unaveni a budeme rádi, až bude po všem. V tom se kdosi nevhodně zeptal, a co znamená advent pro vás osobně? Odpovědí bylo zaražené mlčení. Bezmocně jsme se dívali jeden na druhého. Ano, organizujeme pro ostatní mnohokrát nezapomenutelné zážitky adventních a vánočních dní. Vyrábíme svátky druhým. A sami přitom zůstáváme na suchu. Venku se již začalo stmívat. Přesto jsme však nerozsvítili. Dovolili jsme tmě, aby nás pronikla. Možná i proto, abychom si nebyli navzájem svědky trapné situace, kterou ta otázka přivodila. Tma a ticho. Tehdy jsme si uvědomili, co vlastně znamená advent. Ano, děje se to právě teď. Sedíme tu spolu, ve tmě, bezmocně, bez pomoci a v tichu prožíváme tmu. Nikdo neodešel, nikdo nerozsvítil světlo. Nikdo neřekl žádný vtip, žádná zbytečné slovo. V tu chvíli jsme spolu prožívali tmu, prázdnotu a mlčení. Prožití takového okamžiku je prvním krokem k tomu, aby se člověk pohnul. Pouze ve tmě může růst touha po světle. To není pasivita. Ve skutečnosti jde o aktivní proces. Bylo by jednodušší před tmou utéci do rozličných aktivit, jen abychom zakryli, případně zahnali strach ze své slabosti. Člověk musí na své životní cestě projít tolika omyly, zklamáními, hloupostmi i smutky, jen proto, aby mohl začít znovu. Protože je Bůh větší než naše srdce zatížené hříchy, musíme jeho trpělivosti svěřovat své chyby, nedostatky, zklamání i hříchy. V onen adventní večer jsme téměř všichni tušili, že máme touhu znovu se vydat na cestu, na které v duchu Ježíšovy výzvy nebudeme zapomínat na skutky lásky k druhým. Ale nechceme zanedbávat ani svůj advent. Vždyť Vánoce mají přijít i pro každého z nás osobně. A není pro ně skutečně místo v chaotických aktivitách, které jsou pro tyto dny tak typické. Nákupy, nekonečné uklízení, plýtvání silami na nesprávném místě. Nepokoušejme se, prosím, znovu o reprízu Vánoc z minulých let. Nic nechybělo, jen Bůh v nich nebyl. Možná se vám zdá ten text trošku vyhrocený. Na druhou stranu, myslím si, že většina z vás jsou lidé, kteří opravdu nežijí jen pro sebe a nemyslí jen na sebe. A ono to má taky jedno velké úskalí. Právě to, že člověk, jak to hezky ten otec nazval, jakoby vyrábí ten advent a ty Vánoce pro druhé. Ale tu největší zodpovědnost tu nese před Bohem každý z nás nejprve za sebe. A nejprve za svůj duchovní život. A pak za svoji ženu. A za její duchovní život. A za vaše společné manželství. Pak teprve za děti a za rodinu a za širší rodinu. Za svoje, vaše rodiče. A pak teprve za vaši práci. A kolikrát se nám to prostě v životě přehází. Najednou v tom tlaku těch povinností, které samozřejmě jsou všude kolem nás, ty nejdotěrnější jsou většinou buď kvůli dětem, zvlášť, když něco není v pořádku, anebo v práci, kde nepočkají termíny a většina z vás prostě i před Vánoci zažívá, prostě udělají se uzávěrky, že jo, finišuje se, kdo pracuje v komerční sféře, tak zvlášť ten advent, jaká pak doba čekání, jaký ticho. Zatmi jdete do práce, zatmi jdete z práce a doma se snažíte urvat všechno, aby to dobře dopadlo. No ono určitě není jednoduchým řešením najít právě v tom stresu, ve kterém žijeme a v těch nárocích, prostor pro to, aby jsme sami se nadechli. A přesto, myslím si, že když člověk důsledně dá na první místo to, co má mít, tedy zodpovědnost za sebe, za svůj život s Bohem, za svoje zdraví a pak také za ty nejbližší vztahy, takže možná některé věci přehodnotí. Zajímavou věc tam také v tom článku řekl ten otec, že advent začíná tam, kde prožijeme temno. To je zvláštní, že jo? Kde si člověk totiž uvědomí, že potřebuje světlo odjinud, že potřebuje pomoc. My se někdy tak snažíme natírat ty věci na růžovo nebo na bílo, nebo jak to každý má ve zvyku říkat trošku jinak. A samozřejmě, když něco natíráme hodně dlouho, tak pak máme pocit, že to tak taky ve skutečnosti je. Je zajímavý, když třeba v životě sloužím lidem s velmi těžkou osobní historií, ze svých vlastních rodin, tak v první reakci ti lidé, kolikrát naprosto postižení nedostatkem lásky a přijetí, nebo děti chronických alkoholiků, děti, kteří zažili letitá rozvodová řízení svých rodičů, tak na první dotaz, jaké prožili dětství, tak řeknou hezký. Protože chtěli, aby bylo hezký. A když se jich zeptám, jestli se rodiče měli rádi, jo. Až teprve při té další otázce najednou leze ven, že tatínek byl násilník, že maminku mlátil před dětma, že máma s dětma kolikrát utíkala z domu, aby jim zachránila život. Podvědomně chceme, aby to bylo dobře. A tak to chceme samozřejmě i ve vztahu s Bohem, takže pochopitelně naprostá většina z nás má pocit, že by Pán Bůh s náma mohl být spokojený, ne? No on asi je. Protože on ví o našich slabostech. Horší je, když jsme spokojeni my sami se sebou v tom smyslu, že máme pocit, že v tom životě s Bohem už žádný rezervy nemáme. A pak ještě v tom vašem vzájemném vztahu, protože je to přednáška pro vás, kteří žijete v manželství, málo kdo z vás řekne, hele, to naše manželství, pravda, Mařenko, není to úplně ono. Zvlášť každý chlap chce slyšet, že docela to funguje, ne? Zajistím všechno, obstarám. Každá by mohla být ráda, kdyby takovýho měla, ne? Děcka nebiju. Často nepiju, a když jo, tak ne moc. No co by ta moje chtěla? Když mluvíme o tom nejdůležitějším v době adventu, nutně musíme mluvit o tom, co je jakousi duší toho, a to je náš vztah. Protože advent, když říkáme, že je to doba čekání, očekávání, tak to není čekání na něco. To je čekání na někoho. Na někoho, který přichází. A tak jako snadno se nám může stát, že v té rovině křesťanské si věci zpředmětníme, to znamená, za křesťanský život považujeme to, že nekradu, nebo jen málo, že jo, a to ještě v nějakým podniku, nelžu, jenom když je to vysloveně nutný, potom do kostela chodím, ke zpovědi většinou, občas, někdy taky, modlím se, když mě na to vyjde čas, ale duchovní život není nic z tohoto. Duchovní život začíná tam, kde se probudí moje srdce ke vztahu s Bohem a kde prožiju ten vztah Boha ke mně a zakusím, že Bůh o mě stojí, že je to ten, který je mému srdci nejblíž ze všech, že je to někdo, komu na mě nejvíc záleží a zatoužím s tímto Bohem žít a patřit mu a celým srdcem a vždycky a 24 hodin denně. To je duchovní život. Jde o vztah. A v celém životě jde na prvním místě o vztahy. A v manželství taky. Je zajímavý, že většinou, když to manželství začíná, tak nějakým to je vlastnější, jo? Že prostě že nemůžou jeden bez druhého být, většinou ještě před tou svatbou. Po té svatbě někdy pak řeknou lidi, ten chlap je tady 24 hodin, co budeme dělat, ne? A pak najednou se do toho vztahu dostane spousta věcí, že jo? Někdy starost o byt, o barák, o zahradu, pak o děcka, o starý rodiče. Ale manželství není o práci. A dokonce ani o výchově dětí, ale o tom vztahu mezi těmi dvěma. Na prvním místě. A říkám to ještě trošku špatně, protože křesťanské manželství není ani vztah jenom mezi těma dvěma, ale sdílení toho jejich vztahu, každého jednotlivě ke Kristu a společně na cestě ke Kristu. Boží záměr s manželstvím je neuvěřitelně krásný. protože manželé mají zrcadlit lásku živého Boha. Mají zrcadlit vztahovost Boží. Bůh není monarcha, který někde sedí a všechno rozhoduje a jednou nás bude soudit. Bůh je láska, která se sdílí a dává. Je to nejsvětější trojice. A ti manželé společně s Kristem jsou znamením právě toho zjevení Boha jako vztahu. Jako toho, který se stále dává, který nežije pro sebe. Žije z té lásky, která dává a tím pádem přijímá. A současně každý z těch partnerů zjevuje tomuto světu něco z velikého tajemství Boha samotného. Protože víme, že člověk je obrazem Božím. I jako muž, i jako žena. A každý nese jakousi jinou stránku té podoby Boží. A ve vzájemném vztahu a v doplňování se mají ukazovat všem ostatním, jak je krásné žít ve vztazích. Že je to cesta, kterou ustanovil Bůh. Většinou je to však v praxi trošku jinak. Z prostého důvodu, protože náš život s Bohem byl narušen hříchem. A víte, že v tom obrazném vyprávění hned na počátku Bible, kdy je nám popsáno, jak člověk zhřešil, je mistrně vylíčeno, jak se narušil nejen vztah mezi člověkem a Bohem, člověk se před Bohem začal schovávat, začal mít z Boha strach, z toho, který mu dal úplně všechno, který mu chtěl dát sebe, tak tento člověk se schovává a Pán Bůh mu říká, Adame, kde jsi? Bál jsem se. A to narušení vztahu pokračovalo k narušení vztahu mezi mužem a ženou. Kde napřed ten Adam, když ho Pán Bůh stvoří, tak tam chodí po tom ráji a má tam všechno. A šťastný není. Pochopitelně. Chyběla mu Eva. Jak by mohl být šťastný, když nemohl sdílet vztah lásky? Nebyl nikdo, o koho by se mohl starat, s kým by mohl mluvit, koho by mohl mít rád. Teď to víte, že odsouzení k osamělosti, jak samozřejmě to nejhorší, co vůbec může člověka potkat. A když uviděl tu Evu, kterou mu Pán Bůh dal jako dár a vrchol stvoření, tak propukl v ten krásný chvalospěv. No, někdy to zažijeme, když se nám ta žena líbí, jsme okouzleni, no a pak přijde ten všední den, že jo? A zapomeneme na to, že ta žena je krásná. Člověk si to někdy uvědomí až po létech, jako ten Abraham, když se do té jeho Sáry zamiloval někdo jiný a on najednou si uvědomil, hrome, ta moje ženská je krásná. Musí někdy projít různými zkouškami lidé, aby si uvědomili ty věci nejobyčejnější a nejdůležitější. A po pádu dědičné viny pak vidíme, jak prostě Eva to svádí, Adam to svádí na Evu, Eva na hada, že jo, a teď se to mezi ně dostane. A nastane něco, co nikdo nechtěl. Jejich vztah začne být náročný. A kdo nejvíc na to doplatí? No oba a snad ještě víc žena. Je to vylíčeno právě v té třetí kapitole Geneze. Muž je odsouzen k namáhavé práci, k potu, žena k bolestnému rodění dětí, oba ke smrti. A v tom vzájemném vztahu, tam je to ještě delikátnější. Místo toho, aby ta žena s láskou se muži oddávala a toužila potom s ním být, tak se to promění v žádostivost, která je ovládána manipulací, žárlivostí. A muž, který měl být autoritou, která chrání a slouží, tím, který všechno jakoby tou boží otcovskou láskou volá k životu, tak začne ženu utláčet. A začne projevovat svou autoritu jako projev moci. A vy už to pak znáte z těch konkrétních vztahů a nedorozumění. Přitom celý svět byl stvořen pro vztahy a pro lásku. A ten muž s ženou byli povoláni k tomu, aby to žili každý den jako znamení lásky Boží. A když se pak podíváte na realitu našeho života, tak čím je utvářena? Množstvím nároků, práce. K tomu související smutek, zklamání, občas se zvedne nějaká naděje, do toho pocit prázdnoty, nejistoty. Z výhledu dopředu člověku zůstane spíš obava a pak někdy i takový zvláštní pocit, že ten život prostě člověk neumí žít. Že je to úplně jinak, než jsme chtěli a než jsme si přáli. Možná by bylo dobře si říct zaprvé, jak to Pán Bůh teda myslel, když člověka stvořil jako muže a ženu a stvořil je, aby žili s ním v lásce. Co s tím? Protože když budeme vědět, jaký to má být, můžeme potom toužit. Pak musíme vzít vážně tu realitu, která taková není. Ale to si víme, ne? O tom nemusíme dlouho mluvit. Nebo máte potřebu, abych vám říkal vaše hříchy vzájemných vztahů a nedorozumění? My kněží toho ve spovědnici slyšíme dost. Ale to, co vám musím připomenout, že to u toho nemusí zůstat. Že Bůh poslal svého syna, aby obnovil a dokonce ještě k větší kráse dovedl ten svůj záměr s člověkem a taky s těmi mužem a ženou v tom povolání, které jim dal. Křesťanské manželství jako svátost může být ještě něčím bohatším a krásnějším, než měli zažívat Adam a Eva v ráji. Protože do toho manželství vstupuje Bůh sám v osobě Ježíše Krista. Proto je to svátost. Je to něco, co prožívají, mají prožívat ti lidé v důvěrném vztahu mezi sebou i s Bohem navzájem. Možná, že přece jen k té realitě, jak to mezi mužem a ženou vypadá, si pomůžu. Ale nebudu říkat nic z toho, co slýchávám od vás. Řeknu něco, co slýcháte vy tady z tohoto místa. Přečtu dva texty písma, které se většinou čtou při památkách svatých žen. A moc prosím, slyšte to pozorně. Jsou to texty z mudroslovné literatury, ta vzniká asi 100 let před Kristem a je to období, které je už hodně ovlivňováno také v té židovské oblasti helenskou kulturou a nese stopy patriarchální společnosti. Čili jistě to není tak, jak Pán Bůh zamýšlel na začátku. A přitom je to biblický text, který dokonce v těch nadpisech v Bibli můžete načíst, že se to týká, že to má být chvála statečné ženy. Tak možná už někteří tušíte. Takže nejprve 26. kapitola knihy Sirachovcovi. Má to být o ženě, zdůrazňuji. Šťastný muž dobré ženy. Počet jeho dnů je dvojnásobný. Řádná žena dělá svému muži radost. Člověk si říká, kdo dělá radost té ženě. Takže muž prožívá svá léta v pokoji. Řádná žena to je dobrý úděl, který je popřán bohabojným. Ať bohatý nebo chudý, má spokojené srdce a vždy ukazuje veselou tvář. No chlapci, docela vám závidím. Mlčenlivá žena, to je dar od Pána. Tak tomu rozumíme i my kněží. Nic nevyváží dobře vychovanou ženu. Je zajímavé, že se předpokládá, že ti muži asi vychovaní jsou. Půvab ženy blaží jejího muže. Co blaží tu ženu? O tom se nepíše. Její rozumnost osvěžuje jeho síly. Co osvěžuje síly té ženy? Nad všechen půvab je cudná žena. No, o mužské cudnosti se nic neříká, to by bylo asi složitější. Neocenitelná je čistá duše. Slunce vycházející na výšinách páně je krása dobré ženy ve spořádaném domě. Krása dobré ženy v uspořádaném domě. Tak děvčata, vy už to máte jasný. Přísloví 31. Víte, co se mně na tom líbí? Že to Písmo svatý prostě vychází z té dobové situace. Oni to naštěstí nejsou jediné texty o ženách, nebojte se, děvčata. Budete rehabilitovaný trošku. A to jen abyste vydrželi až do konce. Na tom je krásně vidět důsledek toho hříchu, o kterém jsme hovořili. Té nerovnosti mezi mužem a ženou. Toho, co samozřejmě definitivně vyrovnal Ježíš. Protože v Kristu už není muž ani žena. Tam už nejsou rozdíly mezi otrokem a člověkem svobodným, mezi bohatým a chudým. Tedy teoreticky. Prakticky víme, že 2000 let se o to pokoušíme a nedaří se nám to někdy ani v církvi. Ale přísloví 31. Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší má cenu než perly, srdce jejího manžela na ně spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu. Po všechny dny svého života zhání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Je holka šikovná. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Říkám si, pro koho, že by ty ženy měly tak rádi víno? Její svítilna nehasne ani v noci. No, některý trpí nespavostí, to vím. Svýma rukama sahá po kužely. Její prsty se chápou v řetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky, zhotovuje plátna na prodej. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Děvčata? Půvab zklame, krása prchne. Za to žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. To je všechno pravda. Jenom si člověk říká, jak je to možné, že ta žena je pojednávána pouze v tom příčinném vztahu k muži. Když je šťastný muž, tak je dobrá žena. Že je posuzována jako předmět uspokojení muže. Jako ta, která má po všech stránkách se o něj postarat. Bohužel někdy to tak je, že si neumí ten chlap udělat vůbec nic, ale za to už si děvčata někdy můžou sami. Pak je tady pro potěšení muže a bohužel ještě víte, že donedávna to tak bylo i kolikrát v našich rodinách, jako by ta žena musela být vždycky připravena, když pán tvorstva si vzpomněl a na všechno a vždycky. A to snad jako takový nejbolestnější, že je pojednána jako pracovní síla. Levná. Jednou dáte věno a už je to. Zaplatíte za nevěstu a už bude pracovat celý život pro vás. Bohužel takhle to skutečně bylo. Ale takhle to pán Bůh nechtěl. Pán Bůh měl jiný záměr s člověkem a s našima vztahama. A sice tady ty texty vychvalují, jak ten manžel je šťastný, ale já si myslím, že může být šťastnější ještě tehdy, když se snaží žít podle evangelia a když té ženě dá tu důstojnost, která jí patří a naučí se respektovat, co pán Bůh vlastně chtěl, když stvořil člověka, jako muže a ženu. Že to není proto, aby jeden druhého utlačoval, aby spolu soupeřili a aby ta žena měla hodnotu jenom v tom, co dělá. Víte, kolikrát to probleskne v těch vztazích a někdy to vy sami, děvčata, řeknete, že prostě ten chlap se napřed podívá, jestli je poklizeno, děcka jsou uspořádané, všechno napsané úkoly. A on to třeba nemyslí špatně, ale přece ta žena, hoši, má tu hodnotu sama v sobě, i kdyby tu práci nezvládla. Co budete dělat, až ta žena třeba nebude moct pracovat? Vy přestanete mít rádi? A nebo ten chlap má tu autoritu jenom proto, že je zdravý a silný a to až zestárne? Tak jako už si z něho všichni budou dělat legraci? Bude dědeček pro smích nebo? Na počátku to tak nebylo. A Pán Bůh skutečně chtěl, aby ty věci byly úplně jinak. Když tvořil člověka, víte, že člověk je vrcholem Božího stvoření, krásným a uměleckým dílem. Člověk jako muž a žena. A ty rozdíly, které vložil do toho partnerství mezi mužem a ženou, ty tam nevložil proto, aby jsme soupeřili a něco si záviděli, ale aby jsme se vzájemně doplňovali. Protože to, co nemá muž a má žena, to je pro nás muže. A co nemá ta žena a má muž, to je pro tu ženu. To, že muž byl povolán k tomu, aby v tom ráji tu zahradu obdělával a střežil, to je veliký dar pro tu ženu, že ten chlap dovede tu rodinu zajistit a že dovede se postarat a že tu autoritu má proto, aby tu rodinu chránil před zlem a ne, aby ty moci zneužíval. Aby byl tím, který kryje záda i té ženě, i těm dětem, aby se doma nikdo nemusel bát, aby se neděla žádná nespravedlnost. Od toho je ten chlap. A od toho, aby nějakým způsobem také utvářel ty věci kolem. Zodpovědnost za věci kolem nás, za svět, který je kolem nás. Aby usiloval o to, aby celá ta společnost někam šla dopředu. Je povolán, aby byl spolutvůrcem se svým Bohem. Aby to v té společnosti vypadalo jinak, než to vypadá. No jo, jenomže když se chlap stáhne ke svým koníčkům a v té rodině to pochopí jenom tak, že to má řídit a o všem rozhodovat, samozřejmě, že to nemůže být dobře. Žena byla stvořena pro vztahy. Ona byla stvořena a je tím vybavena, všechno v té ženě je stvořeno proto, aby mohla žít, předávat život, chránit život. Aby mohla lásku dávat, něžnost dávat. Všechno je pro ní v ní stvořeno tak, aby ve své křehkosti mohla být nástrojem Božím. A má nám zjevovat toho Boha, který je krásný, který je dobrý a milosrdný. Když se na to stvoření podíváme, možná, že ještě jednu věc bych mohl říct na pousmání a na pochopení. Jistě jste si všimli, když Pán Bůh stvořil svět, tak ho tvořil od těch nejjednodušších věcí až po ty nejsložitější. A vrcholem stvoření je člověk. Ale taky jsme si asi všimli, že napřed byl stvořen Adam a pak teprve na závěr Eva. Z tohoto pohledu je možné říct, že žena je skutečně tím posledním stvořitelským dílem, tím vrcholem, proto je taky nejkrásnější. Pánové mi to jistě nebudou mít za zlý, že ty děvčata jsou hezčí než my. Ale pozor, děvčata, od té jednoduchosti toho stvoření to jde taky k stále složitějším a složitějším formám. Takže žena je nejen nejkrásnější a taky nejsložitější. A v tom vás prosím, abyste nás muže pochopili. Vy nemusíte nic skrývat ze svých tajemství, protože my je stejně nepochopíme. Vy můžete otevřeně mluvit o všem, co prožíváte. My se naučíme vám naslouchat. A když budeme pokorní a budeme se modlit, tak třeba skrze nás, vám Pán Bůh řekne slovo útěchy, lásky a pokoje. Ale nechtějte, aby jsme vás pochopili. To prostě není možný. Ale je to důležitý, že vy jste nejen krásný, ale i složitý. Protože vy tím zrcadlíte něco. Vy jste povoláni, abyste byli matkami. Žena je povolána, aby byla matkou. Každá. I ta, která žije svobodná, protože mateřství to není jen záležitost rodění dětí. To je životní postoj. Ta žena je matkou, i kdyby byla bezdětná, i kdyby žila v klášteře, protože ona se musí stát tou, která ochraňuje život, dává život. Má smysl pro všechno slabé a křehké. Ta, která je tady, aby dávala lásku a přijetí. A za sebou cítila tu mužskou náruč a tu ochranu toho manžela. Když mluvíme o povolání muže a ženy, někdy ty ženy zase ale na druhé straně jakoby přehnaně odvozují tu svoji hodnotu jenom od svých dětí. Je to až úsměvné, víte, když někde máte společenství a teď se ti manželé představují, a když první mluví muž, pánové, dovolte mi to občas do našich řád, prostě je to tak, jo, tak řekne, možná kolik je mu let, hlavně co dělá, co vystudoval, co dělá, jakou tu praxi má za sebou, jako kdyby byl u nějakého generálního ředitele, tak to hezky všechno řekne. A pak jako vrchol řekne, a tohle je moje manželka. A tak trošku v tom smyslu toho textu, který jsme mluvili, že jo, šťastný muž, dobré a krásné ženy. A manželka, když se představuje, tak potom řekne jenom, jo, já jsem tady žena Františkova, že jo, nebo Josefova, a máme 4 děti. Jen tak, jakoby to šlo kolem. A na jednu stranu je to nesmírně krásný. Žena nikdy nezapomene, že má děti. To se mužům občas stává. A někdy zase ale přehnaně ta žena odvozuje tu svoji hodnotu jenom proto, že žije pro svoje děti. A to je hrozně nebezpečný. Z několika důvodů. Za prvé nežije svůj vlastní život a za druhé nežije svůj život s partnerem, žije ho více s dětma než s mužem. A to samozřejmě přinese svoje negativní plody ve chvíli, kdy ty děti odejdou do světa. Proto je tak důležité, aby každý z nás poznal to nejkrásnější, co do něho Bůh vložil, a to základní povolání, které v sobě má. No a jaké to poslání má ta žena? Poněvadž děvčata jsou takový citliví, tak úplně nejjednodušším způsobem to ty ženy zjistí, když se podívají do svého vlastního srdce. My muži to tam máme taky, jenom se na to dno toho srdce dostáváme tíž. A když se ty ženy podívají do svého srdce, a teď to zkuste, děvčata, podívat se na ty nejhlubší touhy, které v sobě máte, které třeba už jsou zasutý trošku těma starostma a prací a zklamání má tím vším. Není tam touha po lásce? Potom, abyste byli milovány a abyste milovali? Není tam touha po harmonii ve vztahu s mužem? Touha po pochopení a sdílení? Po vzájemném odevzdání a věrnosti? A co takhle touha po kráse? Jestli máte děvčátka, tak to víte, jak od malička tam před tím zrcadlem se natřípají, ne? To je vždycky. Jsem to viděl na svých neteřích. To je zajímavé. Nikdo to děcko neučil. A ta holčina se tam prostě dívá ze všech stran. A kluk projde kolem toho zrcadla a máma mu musí říct, podívej se, jak vypadáš. Učeš se, prosím tě. A on pomalu neví, co to znamená. A umej se a vem si čistý oblečení. To máme v sobě, no, jak vás potřebujeme. A ta touha po té kráse a samozřejmě, když funguje táta, že jo, maminka může říct, sluší ti to, každá holka ráda slyší. Ale když to řekne táta, je, tobě to sluší. No, ty seš nejkrásnější moje princezna. Tak na to ta holka nezapomene celý život. A možná jednou v dospívání nebude mít problémy s anorexií a nebude mít problémy s přijetím sebe sama, protože bude vědět, že je krásná. A ta touha po kráse, ta je velmi legitimní, protože Bůh to tam dal, že Bůh ženu krásnou stvořil a žena je pro nás, pro všechny tím zrcadlem boží krásy, protože je vrcholem stvoření co do krásy. A my potřebujeme, aby ty ženy byly krásné. Jenomže, aby se žena cítila krásná, musí být obdivována. Musí ten muž se na ně tak dívat jako na krásnou. A musí ji milovat, i když už trošku přibývá vrásek a přibývá šedých vlasů. A víte sami, že když se lidé mají rádi, tak se mají opravdu rádi, tak je pro toho muže ta žena krásná, i když po těch 4 dětech už má po 20 kilo víc a i když už má vrásky a zobějí kolena, ale pro něj je pořád ta jeho krásná, protože ta krása jde zevnitř. To není jenom přece záležitost nějakých prostě jako vnějších tvarů a rozměrů a make-upů. A pochopitelně, že ta žena chce vzbuzovat úžas tak, jak úžasl ten Adam na začátku. Se podívá, řekl, je. No toto. Tak tohle mě chybělo. A pak je tam ta touha po životě, která vás uspůsobuje být maminkama. Víte, co ještě zajímavý s tím životem? Že to není jenom přivést děti na svět. Že ten život má konkrétní podobu milosrdné lásky, té soucitné, se vším křehkým a slabým. Když Písmo svaté mluví o ženě a o božím milosrdenství, má to jednu velikou krásnou souvislost. To vy asi víte, že základ slova milosrdenství a základ slova mateřské lůno je totéž. Písmo svaté používá stejný nebo hodně podobný výraz pro to, co nazývá mateřským lůnem a božím milosrdenství. Není to krásný? Že vlastně projev toho božího slitování se projevuje mateřskou láskou. Že Bůh má taky mateřské vlastnosti a má, protože o něm čteme, jak to říkají proroci, že se staral o ten vyvolený lid, jako matka se stará o své dítě. A kdyby máma zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu. A samozřejmě to poslání muže je pomoci těm ženám, aby byly tím, kým mají být, aby se cítili milované, aby se cítili krásné, aby zakoušeli úctu toho manžela. A aby věděli, že ten manžel právě proto, že skrze to, že dávali život dětem, vlastně vyčerpali sami sebe, že ten muž si jich velice váží. A že je tady proto, aby svou autoritu uplatňoval ne jinak, jak ve službě. Ježíš nám to na několika místech jasně řekl. Problém je v tom, že my jsme všichni pokoušeni nejvíce v tom, co je naše vlastní poslání. Takže muž je pokoušen v té službě. Místo toho, aby sloužil, tak aby panoval. Žena je pokoušena v tom, aby zpochybnila tu svoji krásu. A dneska to vidíme, kolik těch děvčat bojuje s tím, jestli si dítě vezme, nechá. A to jsou hrozný věci. Když dáme průchod zlu, jak dovede zničit lidský život, jak dovede zničit vztahy. A pak najednou máme vedle sebe lidi, kteří spolu žijí jenom proto, že je to možná v něčem lepší varianta. Zavedou nějaký kompromis, ve kterém jakoby si vyjdou vstříc a nějakým způsobem prostě si vyhoví. Ale Boží představa je jiná. Boží představa je, aby ti lidé skutečně vytvářeli jednotu lásky a věrnosti. Aby společně žili s Bohem a pomáhali si na té cestě k Bohu. Každý tím svým vlastním posláním, které má. A možná v souvislosti s těmi blížícími se svátky je třeba říct, abychom opravdu vzali vážně, že to nejdůležitější v životě jsou vztahy. A že na nich záleží. A vás, děvčata, prosím, abyste byli tím, kým máte být. Čili těmi, kteří žijí pro vztahy a chrání vztahy. Kteří nám pomáhají si uvědomit, že všechny ty vnější věci, práce a starání mají smysl natolik, nakolik. Nakolik nám pomáhají žít ve vztazích lásky, odpuštění, natolik to má smysl. A jestli to tomu neslouží, tak to nemá smysl. K čemu je spousta dárků, jestli nevyjadřují lásku? A jestli nedělají, neprohlubují naše lidské vztahy. K čemu jsou uklizený pokoje, velký a krásný baráky, jestli v nich lidé nezažívají domov a netěší se domů, a jestli ty děcka z toho domova utíkají pryč. K čemu je spousta těch věcí, které nám mají usnadnit život, že jo, mladí dneska nikdo nedovede žít bez mobilu a bez počítače. Je to veliký nárok na nás, na všechny, abychom nezaměnili lidské vztahy za předávání informací. Pro mě byl šok, když jsem jel tady rychlíkem k vám z Prahy a teď v jediném okamžiku najednou se stalo na jedné zastávce, že tam přistoupili, že to kupé bylo plné a byl jsem v tom kupé jediný muž. Ne, že by mi to vadilo, cítil jsem se jak prostě, no dobře jsem se cítil. A ženy jedna krásnější než druhá, že jo, a teď jsem viděl, jak všechny postupně vytahují ty mobily a teď SMS-ko, teď čekají, až ta zpráva přijde zpátky. A byly asi většina z nich byly nějaký studentky. A teď jsem si zas v duchu říkal lidi, jo, je to pomoc, ale jestli zůstane u toho, že vyřizujeme informaci a nemáme už na sebe čas, anebo pak s někým sedíme a přitom vyřizujeme ještě informace důležitý z práce a s jinýma lidma, tak se nám může stát, že za chvíli zůstaneme jenom s tou technikou. A že to nejdůležitější, po čem toužíme, tak se nám takhle rozplyne mezi rukama. Žena je pro muže darem a muž je darem pro ženu. A je třeba se to učit žít. Je pomoc jemu rovná. Je absolutní rovnost mezi mužem a ženou. To řekl Ježíš. Ta pomoc je mu rovná, tím se nemyslí pomocnice, aby dělala práce. Ale pomoc, tam je ještě krásná věc v té Bibli, že to slovo pomoc, tak jak je použito v tom starozákonním textu, se jednou vyskytuje o ženě a 19krát o Pánu Bohu. To znamená, že žena je prodlouženou rukou Boží pro toho muže. Tam, kde on sám si nestačí, tam mu dal ženu. A ten muž samozřejmě zase je pomocí pro tu ženu. Ne jeden vládnout nad druhým. My jsme nedávno vydali jednu takovou zajímavou knihu s provokativním názvem Ženy, milujte své muže. A některé děvčata se ozvaly. Snad muži milujte své ženy, ne? A ono to musí být obojí totiž. Možná bychom měli vydat ještě knihu Muži poslouchejte svoje ženy. Aby se ozvali muži a řekli, no snad ženy poslouchejte své muže, ne? A došlo nám, že máme z úcty ke Kristu jeden naslouchat druhýmu. A vzájemně hledat, co se Bohu líbí. Že jsme si vzájemně nebyli dáni na to, aby jsme jeden druhého komandovali. ale aby jsme objevili, jak je to hezký, když nesoupeříme. Já bych vám moc přál, abyste v té době adventní i kolem těch vánočních svátků si našli čas na Boha, aby to nebyly Vánoce, ve kterých Bůh nebyl, tak jak jsme si to říkali na začátku. A abyste si našli čas na sebe. Možná by někdy pomohlo si sednout a říct si, jak zjednodušíme svůj život, aby jsme měli víc času, protože ten čas jakoby nám mizí pod rukama. Já aspoň mám někdy pocit, že se Pán Bůh spletl, že ten den měl mít 26 hodin. Ale nejsem si úplně jist, jestli není chyba na mé straně. A ten pocit možná máte taky. To znamená, že děláme něco, co dělat nemáme. Že se zabýváme věcma, které nám berou příliš mnoho času. A pak nám čas nezůstává na to nejdůležitější. Možná bychom si měli spolu říct, jak prožijeme letošní svátky. Když jsem v jedné adventní rekolekci říkal, dal jsem za úkol těm manželům, aby si spolu popovídali, jak si představujou čas před Vánoci, čili co se bude uklízet, kdo bude uklízet, jestli se bude péct cukroví, kolik se ho bude péct, jestli budeme mít dárky, kolik budeme mít dárku, kolik do toho budeme investovat a na co hlavně si najdeme čas, jestli navštívíme rodiče, sousedy nebo budeme spolu, protože se předejde zbytečným nedorozuměním. A jedna paní mě říkala potom, no, 20 let mě to trvalo. Celý léta jsem pekla cukroví, jak pekla moje máma, 20 druhů. A pak jednoho dne mě dospívající děti mi řekli, mámo, neblbněj. Teď mě nejradši ze všeho cukroví stejně máme utopence. Někdy stačí tak málo. Možná byste si mohli říct, z čeho by měl ten partner největší radost. A možná byste se divili, že to není drahý dárek, který se snažíte koupit. Spousta lidí kupuje dárky podle svého vlastního výběru. Tatínci kupují vláčky synům a pak si s nimi hrají. A kdybychom se zeptali, možná by stačilo se jenom zamyslet, tak by ty Vánoce mohly být jiný. Ale kdybyste si to dokázali i říct, tak by mohlo být hodně věcí jinak. Ale pak musíte unést, že ten partner řekne něco, co jste nečekali. Na co čeká třeba už skutečně desítky let. Ale nikdy není pozdě, když máme odvahu znovu začít. A ten advent, to je taková nejlepší příležitost. Tak to bych vám ze srdce přál. A my ti, Pane, děkujeme za všechno krásný, co jsi stvořil a k čemu jsi nás povolal. Je nám líto, že nám některé věci docházejí až s přibývajícími léty. Ale moc ti děkujeme za všechno, co už nám došlo. A moc tě prosím, aby si uzdravil to, co je v našich vztazích bolavé a těžké. Aby ses ujal mých bratří a sester a jejich rodin. Aby jsi jim dal zakusit svoji blízkost. Aby jsi jim dal zakusit ten dnešní večer i radost z toho, že mají jeden druhého. A že nejsou v tomto světě sami. Prosím, požehnej jim. A požehnej jejich rodinám. Požehnej i těm, kteří nežijí v manželství. Požehnej i těm, kteří už byli rozloučeni, ať už nějakou životní tragédií, smrtí nebo nedorozuměním. Dej, abychom všichni směli zakoušet něco z toho, kvůli čemu ty jsi přišel. Abychom v sobě měli život a měli ho v hojnosti. Abychom byli všichni zjevením tvé lásky, dobroty a krásy. Prosím tě, buď s námi a žehnej nám. Amen.